Potom, čo sme sa minulú nedeľu Božím denárom zaoberali, prichádza ďalšia téma, ktorú nám Pán skrze cirkev predkladá a ponúka skrze slova, ktoré vnímame na túto nedeľu, ktoré čítame ako dar Boží skrze cirkev nám daný, aby sme kráčali cestou Evanjelia. Teda možno jeden z tých zjednocujúcich aspektov tých troch čítaní. Jedna z tých tém, ktorým by sme sa mohli venovať, je téma pozvanie, volanie k premene zmýšľania. Premene zmýšľania ako nieku konkrétnemu úkonu, ktorý potom niekedy spravíme, alebo vtedy niekedy sme spravili, do vitrinky si to dali, ako sme sa k Bohu obrátili, ale k niečomu, čo je také kontinuum Božie v nás. Tá neustála premena, dynamika života viery, cesta, ktorou kráčame, aby sme dozrievali do veľkosti, dôstojnosti Božích detí. Ako je môjim zvykom, teda skúsme tak odpodlahiť prvé čítanie z knihy proroka Ezechiela, jeden z tých štyroch veľkých prorokov Starého zákona a zároveň jeden z tých bytostných prorokov premeny obrátenia v čase babylonského zajatia. Čítame zo state, ktorá je venovaná Izraelu, teda Jeruzalému a Júdsku ako takému, ľuďom, ktorí v tom priebehu tých 10 rokov, keď postupne to zajatie sa rodí, cez tie tri dobytia Jeruzalema, Nabuchodonozorom a babylonskou armádou, kde ľudia mnohokrát sa od hriechu neodvrátili a neuverili Bohu, tak ponúka im Ezechiel slovo, ktoré z hriechu ich usvedčuje, ktoré ich k obráteniu pozýva, ktoré im spásu prisľubuje. Návrat do zasnúbenej zeme a nový život, v ktorom Boh ich bude sprevádzať. No aj v tomto úryvku to, čo je vyjadrené, ponajprv odpoveď na to, nie je správne, že Boh takto koná. Veď my sme obrezaní. Nás koluje Abrahámova krv. My sme Boží ľud, my sme vyvolení. My tam chrám sme mali. Predpokladám v tomto čase 18. kapitoli. Ešte to tretie dobytie nenastalo, takže ešte stále tam stál v Jeruzaleme ten chrám. Až potom padal. Jednoducho, my sme tí, ktorým Boh povedal svoje áno. Ale prečo potom Boh dopustí na nás toto babylonské zajatie a to, čo tu prežívame? A na to reaguje Ezechiel. To nie je o tom vonkajšom, čo, čím pred Bohom navonok ste, ale ako vo vnútri sa správate, že tie srdcia sú skutočne kamenné, ruky krvavé, Boha neposlúchate, zlo konáte, iným ubližujete. A na toto Pán Boh reaguje. A tak teda hovorí tí z vás, ktorí naozaj tou cestou dobrou kráčajú, ak vytrvajú, nachádzajú živého Boha, ktorý pri nich stojí. Tí z vás, či už dejinne, alebo osobne, keď ste povedali, vere Boha sme sa rozhodli, Jahvemu patríme a sme sa od Neho odvrátili, čo vôbec čakáte? Keď cestou zatratenia, biedy, neprávosti, zloby kráčať. Ale všetkým vám v tom babylonskom zajatí, ktorý to počúvate a ktorý si uvedomujete, že nie je problém v Bohu, ale v nás, a máte odvahu sa od hriechov odvrátiť, niečo v živote zmeniť a dobro konať, vieru obnoviť, tak Boh hovorí, áno, na základe toho bezbožného, ktorý sa od svojej bezbožnosti odvráti, zakúsi ten chesed a rahamím, teda chesed Božiu, odpúšťajúcu vernosť, rahamím tú lásku milosrdnú materského lona, to tajomstvo Boha, ktorý vám svoju náruč otvorí, ktorý hriechy odpustí a bude s vami kráčať. Jednoducho, Ezechiel hovorí o vízii cesty, v tom vzťahu voči Bohu, ktorej buď sa od Neho odraciam a cestou neprávosti kráčam, alebo možno som aj človek hriešny, slabý, krehký, ale keď uverím a pre Boha sa otvorím, tak predo mnou je cesta, ktorá ma k Bohu privedie a ktorá môj život zmení, kde ma Boh naplní a bude pri mne stáť. Teda, jeden z tých základných rozmerov, okrem tých mesiášskych, samozrejme, babylonského zajatia je skrze tú katarziu, metanoja, to bytostné očistenie, pokánie od hriechu sa odvrátenie od hriechu k dobru, od zlého k Bohu, tá cesta, ktorou môžeme kráčať. Tá premena, ku ktorej Boh skrze Ezechiela týchto ľudí pozýva. Dnešné evanjelium začína tak nevinne pozvanie pracovať do vinice. Všimnite si aj minulé týždne tie evanjelia o vinici boli. Znova tá symbolika Pánovej vinice a toho daru aj spásy, Božej spásy, ale zároveň aj účasti na Božom diele. Či už pasívne, ako sa pre neho otváram a podľa Božieho slova život naplňam, ale i aktívne, ako naozaj som ten spolupracovník Boží a to Božie dielo v tomto svete koná. Pozvanie, ktoré otec dáva synom, aby išli pracovať do jeho vinice. Preto som povedal, že nevinne, lebo pre nás tak znie tá odpoveď, a nechce sami. Hej? Ale v tom čase Ježiša Krista a podľa Talmudu to bolo niečo úplne iné. V tom čase, častokrát u Pavlovi to hovoríme, že okrem toho, že bol absolvent Gamalielovej školy, mal vzdelanie par excellence, čo sa týka starého zákona, ale otec ho dal vyučiť remeslu stegopojos, výrobca stanov, lebo podľa Talmudu otec ťažko hreší voči synovi, ak mu do rúk nedá reálne remeslo, ktorým by mohol seba i svoju rodinu uživiť. Hej? A podobne aj synovi. Tam je ten rozmer poslušnosti tiež veľmi vážne brány. A to, čo dnes povieme v kontexte aj mnohých detí a mladých, kde tá revolta je obrovská, že nechce sami, to vtedy bolo veľmi vážne previnenie. Takto odpovedať otcovi, že nechce sami, to hraničilo s veľmi ťažkým previnením voči Bohu a voči blížnym. A to bola vážna vec. Takže to nebola taká telepatka, že ha, sorry Bože, sorry oče, nechce sami, prepáč, hej. A to bola v tom kontexte izraelskej spoločnosti veľmi vážna revolta, veľmi vážna zbúra, veľmi vážna nie pre ten syn a pán. A oproti tomu teda vystupuje to úplne niečo iné. Áno, oče. Hej. Idem, pane. Ako odpovedá s úctou, idem, pane, hej, s úctou, ako odpovedá ten druhý syn. A na tomto už ukazuje niečo ako na tom starom Izraeli, ktorý najprv Bohu patril a potom jen cestou inou kráčal a od Boha sa odvrátil aj tento syn. Ja navonok hovorím, idem, pane, lebo viem, že by to bolo vážne previnenie, keby som povedal nie. Viem, že by som možno niečo stratil z toho, čo mám ako syn, alebo čo môžem mať ako syn od toho otca v budúcnosti a tak ďalej. Lebo sa vyhnem problémom, keby som teraz povedal nie, nechce sa mi a tak ďalej. Ale spravím si podľa seba. Hej? Teda navonok deklarujem, poviem áno, ale kráčam cestou, ktorá je úplne iná. Odraciam sa od plnenia tej povinnosti, od tom diele Božej vinice, od toho diela Božej vinice, teda poviem áno Bože, čakaj, ja chcem mať účasť na spáse, už to keď to prevraciam na nás, hej, áno, ja ti hovorím tiež to áno viery, ale aby som mal v tej vinici pracovať, to znamená žiť podľa prikázaní, alebo niečo v tvojom mene konať, alebo k druhým s tvojou láskou prichádzať, sorry Bože, to ne. V žiadnom prípade nie. Nič také. To mi nevonia, to mi nechutí. Ja sa cestou inou vyberám. Niečo iné v živote napadne. Ten prvý syn je zaujímavejší. Hej. Ten prvý nechce sami, no potom oľutovala šia. Najprv tú veľkú revoltu naplnil. Veľmi sa proti tej otcovej voli postavil. Ja nechcem do tej vinice ísť a robiť. Nie ten život chutí, znova na nás premenené. Tou cestou hriechu sa vyberiem, ja tú vinicu nechápem. Na čo by som sa mal o druhých starať, alebo niečo dobré konať v tomto svete? Na čo? Hej, niečo iné. Ale potom prichádza tá premena. Či už je to tá veľkosť tej revolty, ktorú naplnil. Pravda, do ktorej bol postavený v svojom živote, a to je dokreslené inými podobenstvami, veľmi silný je Lukáš 15. kapitola, podobenstvo o marnotratnom synovi a tak ďalej, hej. A v tejto pravde, spojenej so vzťahom voči otcovi, ktorý ho tam volá, si uvedomí, že tá vinica, to asi nebolo niečo zlé. A tam im niečo, mne sa niečo dáva, a ja môžem svoj život realizovať a dobrého naplniť a ovocie toho života mať. Na základe tej pravdy, v ktorej je usvedčený, toho vzťahu Otca, tej lásky Božej, prichádza ľútosť. A v ľútosti pokánie a tá metanoja. Lebo od niečoho k niečomu, odvrátenie, privrátenie, premena, zmýšľanie a konanie. A on, ktorý cez toho revolty hriechu, neprávosti, čo teda prenesieme do tej reality, človeka voči Bohu sa vyberá, sa mení, sa od toho zlého odracia a mení svoj život na cestu, ktorá ho do tej vinice privádza. Aby na nej účasť mal, aby ju rozvíjal, aby v nej Boha oslávil a druhým slúžil a pomáhal. Teda tá cesta premen, na základe ktorej ten prvý syn je schopný si to uvedomiť, oľutovať, sa zmeniť, do tej vinice ísť a tam svoj život dobrom aj naplniť. Ja som zámerne vynechal to druhé čítanie v poradí Pavol z listu Filipanom. A tento úryvok som si nechal ako keby také pozvanie pre aplikovanie tej premeny zmýšľania alebo tej výzvy na premenu zmýšľania na nás. To píše Pavol z väzenia filipskému spoločenstvu alebo spoločenstvu vo Filipách, ktoré, ak ich dáme takto jedno vedľa druhého, tie prvokresťanské, ktoré Pavol založil alebo ktorých pôsobil alebo ktorým písal a niektoré veci riešil, tak takmer určite všetci by sme dali na prvé miesto Filipy. Milovali Pavla ako otca, boli verní, veľké problémy nemali, vo viere kráčali, to dobre konali. Hej? Takže Pavol píše svojej rodine. Mimochodom od Filipanov, od jediných prijal pomoc, inak si zarábal vždy ako ten stegopojos, alebo potom ako učiteľ tej filozofickej škole, v ktorej pôsobil v Efeze. Hej? Ale títo boli jediní. Keď to otcovského vzťahu a synovského cirkevnej lásky, ktorú voči nemu mali. Ako v nich, pre nich bol nielen apoštol, alebo naozaj ten muž Boží, ale skutočne až ako keby vlastný otec. Tak milý im bol. To bol zaujímavý fenomén, toto spoločenstvo u Filipa. A on im píše ako svojim deťom, že po čom túži. Túži, aby naozaj dorastali do tej jednoty Boží, lásky Božích detí. Som sa opravil jednoty lásky Božích detí. Lebo jednota Božích detí môže byť brána ako nejaká uniformita, ako niečo, kde zosekáme sa do nejakej rovnakého vzoru. Nie, v tej originalite každého jedného z nás sa vnútorne slobodným od hriechu stávať do Božej lásky, dorastať a z tejto lásky, v tejto láske tú jednotu dobrá spoločenstva rozvíjať a naplňať. Hej? A pozýva ich k tomu, akým spôsobom by to robili. Myšľajte tak, ako Kristus Ježiš. Jeden z tých troch známych kristologických hymnov, ktoré častokrát spomíname s Efezanom, s Kolosanom a potom tento s Filipanom. Ježiš Kristus, ktorý má božskú prirodzenosť a tak ďalej. Teda pozýva ich pripodobniť sa Ježišovi Kristovi, ktorý sa zriekol seba samého. To grécke kenosis, používané na zrieknutie sa moci svojho božstva, aby sa pokoril, stal sa jedným z nás, ako jeden z nás za nás, aby sa obetoval a obetu čistú, nepoškvrnenú nebeskému Otcovi prinášal. Keby ten prvý syn sa nezriekol tej svojej predstavy, o to, čo môže mimo tej vinice naplniť. Keby ten druhý syn tak netúžil potom, že ja nebudem v tej vinici pracovať, ja sa idem radšej užiť alebo zaháľať, úplne inak by to vyzeralo. Tá schopnosť sa zrieknúť alebo otvoriť pre Boha. Nechať, aby to Božie slovo zaznelo, aby Boh vo mne pôsobil, aby som prijal to, čo je pravda, čo ma usvedčuje a čo mi ukazuje smer a cestu môjho života. Kenosis. To zrieknúť. Ktorého ovocím je to, že človek naozaj mnohokrát na kríž pribitý. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. V tom zápase s riechom, v tom očisťovaní úmyslov, tej vnútornej slobode pre Božiu vôľu, tej túžbe to Božie prijať a konať a proti prúdu kráčať, keď v tej vinici je to ťažké. A v páľave dňa ja, obrazne povedané, lopotím na svojej spáse a na službe druhým. Hej? Teda tá cesta Ježiša, ktorý to pre nás robil a my ho nasledujúc uponížený poslušný až na smrť. Teda odumrieť tomu hriechu a tej nepravosti a tak ďalej. Preto ho Boh nás všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je na iné meno. Preto Boh i v nás môže pôsobiť a nás to všetko dvihnúť a keď dáva meno na každé iné meno i naše vnútro premeniť, novými ľuďmi nás spraviť, sa môžem novým človekom stať. V tom Božom pôsobení, keď naozaj chcem sa pokoriť, otvoriť, keď hľadám tú správnu cestu, keď mu dovolím, aby vo mne pôsobil a ja mám odvahu spolupracovať s tým, čo ma vedie. Tá cesta ľudí, ktorí tí mýtnici nevestky šli za Jánom Krstiteľom. Kto z nás dvihne ruku a povie, že počuli niečo pekné, sladučko od Jána Krstiteľa? Ján Krstiteľ si servítky predostane dáva. Ten to vedel tak nandať každému a v pravde mu to povedať. Ale od neho cítili a videli, že to muž Boží, že mu na nich záleží, že ich nejde zničiť, pošliapať alebo zadusiť, opľúvať, ale že ich volá, že im dáva šancu, že im ukazuje, má zmysel tá zmena, tá premena. I vnútra a potom z toho i vlastného života. Človek sa mení a tou novou cestou kráča. Teda Boh, ktorý povyšuje, ktorý dáva nové meno, teda premieňa, aby naozaj sme novým životom kráčali. A aby sme živému Bohu patrili. Ježiš Kristus je Pána slávu Boha Otca, aby každý jazyk vyznal. Jesus Kyrios Estin. Hej. Alebo Jesus Christos Kyrios Estin. Hej. Ježiš Kristus je Pán. Hej. To prvokresťanské vyznanie, ktoré bolo srdcovku a vyjadrením áno, sme sa novými stáli, Kristovi patríme a ho nasledujeme tým, čo žijeme. Teda to, k čomu nás Ježiš volá, kajete sa, verte evanjeliu, uveriť, že Boh naozaj do akejkoľvek situácie môjho života vstupuje a že je to o mojej premene. Nie o mojom odsúdení. Nie o zlomenej palici nado mnou. Nie o niečom vokajšom, čo Bohu stačí, keď navonok poviem áno, Pane, hej. Ale o tom vnútre, ktoré sa mení. Ktoré sa pre Boha otvára a kde človek sa vyberá cestou, ktorá nás Bohu aj blížnym zároveň priváca. Na základe tohto zmyšľajte tak, ako Kristus Ježiš, potom prichádza i to, aby sme tú jednotu budovali. Toto prvé, ako keby bolo povedané, čo môžem v sebe spraviť, ako sa meniť, ako sa pre Boha otvoriť, aby som naozaj zakúsil kúsok tej premeny zmyšľania, to, že si uvedomujem toho, že ľutujem toho, že túžim toho, že sa mením toho, že Bohu dovolím, aby vo mne konal a ja s tou Božou milosťou spolupracujem a zakusujem, že áno, že to ide, že to funguje, že to dá, že to má zmysel. Ale v tej prvej časti zaznelo k tej jednote, nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Toto sú slová, ktoré som sa snažil už kedysi dávno ako bohoslovec zapamätať a tak, aby ma vždy napadli, keby ma nejaká pýcha alebo nejaká nadradenosť omínala. Toto plus ešte tie slová Pavla, že čo máš, čo by si nebol dostala, ak si dostala, prečo sa chvasteš, ako keby si nebol dostala, tak ďalej. Hej. Teda človeka to držať pri zemi, že nenazerať na druhých s tým, že ja som niekto lepší. Ale skôr vnímať blížneho, ktorý pri mne stojí, ako niekoho, komu Boh takčiž dáva šancu. A ja môžem byť tým nástrojom Božím, aby som mu pomohol prijať a na dobré premeniť túto šancu. Hej? Teda tých, ktorí povedia, nechce sa mi, je plný svet. Hej? A do akej miery sa tento postoj zmení na to, že nakoniec pôjdem do otcovej vinice a môj život zmením, Boh náruč otvorenú ponúka, svojou milosťou môže pôsobiť, slovo svoje dáva, ale častokrát sme to my sami, ako sme tým vyjadrením Božím voči druhým. Čiže ja priori odmietnem, palicu zlomím, poviem, ty si odmietol, ty si revoltu spravil, ty si taký, ty si onaký, alebo či ukazujem, veď aj ja sa mením, aj ja mám problémy, aj ja som na ceste. Aj ty môžeš byť na ceste. Aj teba neodsudzujem, aj teba pozývam. Áno, hriech, poviem nie, odmietam. Ale teba ako človeka, tebe vidím naozaj toho Božieho syna, dcéru a túžim i tebe pomôcť a spoločne dokážeme tú premenu naplniť. Takže ten vzájomný postoj, v ktorom môžeme jeden druhému prísť a si pomôcť. I v tom uvedomení tej pravde prvého syna, že asi tá revolta nie je to správne. I v tej skúsenosti lásky nebeského Otca, že ten Otec, že toho syna ľúbi. I v tom správnym spôsobom tú ľútosť prežiť, aby to nebolo niečo, v čom ja sám seba odpíšem, ale v čom vidím, že cesta sa predo mnou otvára a potom pomôcť aj v tých jednotlivých krokoch na ceste. aby z tých krehkých, slabých krokov do Pánovej vinice sa stávala pevná, jasná, istá cesta a schopnosť tejto vinici aj konať. Či už voči druhým toto napĺňať, ale vníma, že i my sami sme na ceste. To, čo som na začiatku spomenul, že to nie je o premene, ktorá, Pane Bože, raz pred koncom života ju spravím, potom ti poviem, áno, teraz carpe diem, užívaj dňa. Alebo, Pane Bože, vidíš, ako som sa pre teba rozhodol, tam je to pekne dané, ako taký klejt, ako taký diplom, ako som ti áno spravil. A povedal, hej, som sa postavil pred Pána, tu mám vo vitrínke, dekuje toto, ako som bol za kniaza vysvetený a tak ďalej. Vidíš, Pane, hej? Ale by som bol asi jeden z najúbohejších z ľudí, aby to bolo takéto niečo. Aby to nebolo o pokore a bázni, ktorej človek si uvedomuje, že každý deň tú premenu rozmýšľania potrebuje. Že vždy je vo mne kúsok tej revolty, toho nechce sa mi, Pane. Vždy je vo mne kúsok toho falošného, áno, Pane, a predsa nie. Teda to niečo, na čo môžem a mám pracovať, aby som naozaj vnútorne slobodným sa stával. Aby z tej premeny zmyšľania bolo posvetenie života, život, ktorý naozaj smeruje do neba a je cestou, kde človek tej Božej vinici koná. Blížny prichádza a priporovňujúca Ježišovi nachádza zmysel v láske a v konaní dobra. V živote podľa Evanjelia. V tých bežných veciach, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života. Už prosme im i dnes, pri tomto slávení Eucharistie, aby sme Bohu dovolili a tú milosť vyprosili, že by v nás pôsobil, nás posvetil a nám pomáhal. Aby sme dokázali kráčať tou vnútornou premenou života i zmyšlenia. Amen.